Korzo, urbani, kulturni, građanski Kragujevac. U studiju 1 Radija Zlatousti, sa vama Jelena Maksimović.
Slušajte Radio Zlatousti i šetamo još jednim korzom, kako ja to kažem, makar i ovako virtuelno. I ja ne znam sad da li ste čuli da smo mi razgovarale pre početka ove emisije, zato što je meni veliko zadovoljstvo što danas imam gošću koju imam. Ne, i to ne kažem zato što ja volim sve svoje goste, nego zato što kada sam ja počinjala da se bavim novinarstvom, ja sam ušla u jednu mnogo lepu redakciju i mnogo mi je drago kad vidim te ljude danas i onako kao da sam u vremenskoj kapsuli, pa sam se malo vratila, zato što je deo te redakcije vrlo bitan i važan i deo kragujevačkog novinarstva, istorije kragujevačkog novinarstva, svakako moja današnja gošća, koja samo da znate kako je bila, svi su oni nekako u toj redakciji, a to je redakcija Nekadašnje svetlosti, bili žustri, hitri, nervozni, pa dođu mladi saradnici, a ona je fina, odmerena, blaga, blaga i bila je sa prelepom vrištići narandžastom kosom, što se meni mnogo sviđalo. A inače je obrazovana, načitana, pametna i nešto najbolje, od najboljeg što je Kragujevac mogao da ukrade iz drugih gradova, a da znate kako se asimilovala, fenomenalno, i nekada pomislim da voli ovaj grad više od mnogih ljudi koji su ovde rođeni. I danas na ovom korzovu novinarka Margita Cvetković. A, sam sada kraj.
Dobar dan, ja.
Kako si, Megi?
Hvala ti prvo na ovako divnim rečima, ja ne pamtim stvarno da me neko tako vidio, a kamo li rekao. Mnogo ti hvala stvarno na lepim rečima i neću da ti persiram, pošto se znamo dugo godina i pošto smo radili zajedno, ja ću da ti govorim ti, a i mlađa si naravno dosta od mene. I drago mi je što si me pozvala u svoju emisiju.
I namerno nisam rekla da si penzionerka, zato što ja i kad te vidim, ja uopšte te tako ne doživljavam, iako ti zavidim na tom statusu. Mislim, zavidim u onom pozitivnom smislu te penzionerske delatnosti. A jel te pitaju kako si kad te vide ljudi ono onako kao ja, ali bre Megi, jesi sad dobro, jel
Okay. Pa znaš šta, sa svojim kolegama, kad sam otišao u penziju iz Kragujevačke, kao ranije Svetlosti, ja se i dan danas sviđam. Stalno, ako se ne viđamo, onda se čujemo. Tako da, uopšte nemaju potrebe da me pitaju kako sam, pošto svaki dan smo zajedno skoro, ili se čujemo, ili tako.
Sigurno je ono tvoje Užice imalo neki korus.
Da,
jesi šetala?
Naravno.
Sad ja ne znam, verovatno je dole isto u nekoj pešačkoj zoni. Kako izgleda vaš korzo?
Pa, Užicu isto korzo bio u glavnoj ulici koja se onda zvala Maršala Tita. Ne znam kako se vaša zvala.
Maršala Tita, naravno.
Da, ja sam zakačila mali neki deo, pošto sam odmah posle gimnazije otišla na fakultet. I ali sam bila, kako da ne, i taj korzo je pretpostavljam bio isti kao i ovde u Kragujevcu, tačno se znalo gde ko stoji, gde klinke, ove mlađe šetaju, kako šetaju, ali ono što je bilo u Užicu, to je da je to leti bilo najlepše, pošto smo mi što smo imali predivnu plažu, onda oni koji nisu mogli da idu na more, oni su svakodnevno išli na plažu. I onda je svako veče devojčice izađu i devojke, pa se obuku tako lagano da bi moglo da se vidi to kako su one pocrnele. A Užice se mnogo razlikuju po klimi od Kragujevca, pošto su tamo i u sred leta, tako je nekada bilo, u sred leta uveče je morao si da nosiš nešto, da ogrne, da se ne smrzneš, I ovaj, tako da smo mi se cvokotale, devojčice.
Ali ste stoički.
Ali smo se šetale tamo, vamo, tamo, vamo. Tako i gledala, naravno. Mladiće i...
Ali dobro,
nas je tako.
Vama je tamo u suštini super, imate reku, imate gore Zlatibor, tako da nije vam loša lokacija.
Jeste, Užice je na divno mesto zato što, što su tu blizu i Zlatibor, i Tara, i Mokra gora, i Jelova gora, mm-hmm, koja je tako jedna divna, divlja planina koja nije tako urbanizowana poput Zlatibora ili Tare. Ovaj, i sad stvarno ima, kad se dođe Užice, ima mnogo toga da se vidi. Ali, nažalost, iako imamo jednu od najlepših plaža u Srbiji, ta plaža je sada neupotrebljiva, zato što je voda ledena i ova džetinja je zagađena. I tako, vrlo mali broj onih najupornijih Užičana, ja kad odam leti, ja uvek odam na plažu. Ali to je jedno šetalište predivno koje su sada ide išlo trasom Ćira. Oni su ovaj, to preuredili jednu predivnu pešačku stazu, onda tamo ovaj, idu, idu da se šetaju, vozi bicikli, tako, mnogo je lepo. To su tunele iznad plaže.
Kada si krenula za Beograd na studije, si imala neku predstavu, pretpostavljam da nisi sanjala da ćeš završiti u Kragujevcu. Jesi,
ma neka.
Jesi htela da se vratiš u Užice, da ostaneš u Beogradu, da sebe videla kao profesora ili si imala neku, ne znam, treću varijantu ili nisi razmišljala ni o čemu ono kad se upiše fakultet?
Ne, zapravo
to je najvažnije brucuš, znaš da je upisao, pa lako ćemo posle.
Ja sam zapravo sa svojom najboljom drugaricom otišla u Beograd na filološki fakultet da upišem engleski.
Aha.
Čuti mi kako smo bile naivne i tako onda sretnemo starije studente koji nam kažu, ma ajde kakav engleski to, nikad ne možeš da diplomiraš, to je najteži diplomski. I mi se predomislimo i upišemo komparativnu književnost, to je onda se zvala jugoslovenska i svetska književnost. Ovaj, i naravno ja nisam imala naveru. Ja
ti sad jedin... čekaš gori diplomski, vjerovatno na kraju.
Da. Ovaj, nisam imala naveru da se vraćam u Užice, iako sam jedinica, zato što me gušila me ta mala mesta, recimo kad prolazim kroz Požegu ili Arilje, tako neko. Ja sam se užasavala te neke malograđanštine, neke, ne znam, ne mogu da objasnim taj osjećaj. Uvek sam mislila da ću da ostanem da živim u Beogradu. Tako, ali posle sam upoznala momka iz Kragujevca.
Yes, i onda načao, i da tu dođe, lupi rukom u sto i to je kraj priče što se tiče života u Beogradu.
A možda ne bih ni pored njega došla, zato što kad sam ja završila fakultet, imala sam, što je najsmešnije, imala sam stipendiju grada Užica, onda je bila opština, ovaj, međutim ja nisam mogla da se zaposlim godinu i dva meseca. I onda sam konkurisala gde god sam videla oglas, i u Bosni, i u ne znam gde sve. U Beogradu najviše sam konkurisala, jer su mi ovi rekli da nemam šanse uopšte da se zaposlim u Užicu. To su i onda počeo da rade neke veze. Ali što je zanimljivo, recimo, onda su bili deficitarni matematičari, a pošto je Nača završio matematiku, onda ono, oglas recimo i kaže, i ja gradim te oglas i piše, traži se profesor matematike i srpskog, pa za matematičara je plata tolika i obezbeđen stan. I onda ja vidim recimo u Višegradu, u Brezi, u ne znam gde, i molim, ajde, ma kakvi ne, neće, ja se naljutim ja sama. I nigde me nisu primili, dok na kraju me prime odjednom, posle te hrpe vraćenih pisama u kojima piše da nisam primljena, me prime odjednom na 4-5 mesta. Tako da sam ja, čak su me primili recimo u tom trenutku kad sam ovde konkurisala u Svetlost, primili su me u Politiku, pošto onda, aha, ne mogu da se sedim, to je bilo neki jubilej, je bio Politika, onda je bila Politika i Ekspres Politika, i tražili su po pet novinara za jednu i drugu redakciju. I ja sam učestvovala na tom konkursu. Bilo nas je preko, ja mislim, jedno 800-900 u Velikoj Gori, u Politikanoj kući, na vrhu gore u restoranu smo polagali taj neki ispit. Znam da je bilo sa svih mogućih fakulteta i ja sam onda ušla u 20 užih. Uži izbor, 20 koji su trebali 6 mjeseci da rade i od njih da izaberu 10 ti koji će da budu stan. Tako se nekad radilo u novinarstvu.
Da.
Međutim, ja, naravno, malo zbog mamka, malo ovde, što mi je bilo sigurnije da me onda primi u svetlost, nego da ću da izvisim u Beogradu, i tako sam ostala kreveću.
I sad kad pogledamo kroz istoriju svetlosti, to je, nije bilo zlatno doba, ali je bila zlatna generacija tih novinara sa kojima si ti radila, iako su mnoga velika imena pisala za svetlost, ali nekako došli smo valjda do trenutka, nažalost, da nam se novinarstvo inače srozalo generalno u svim medijima i na nivou cele zemlje, a svetlost, desilo se to što se desilo, ali nekako ste vi ne bitni, ne samo što je poslednja generacija, nego čini mi se da si baš onako imala dobre kolege i da je to bila novina na sasvim dobrom nivou, ni malo se ne razlikujući od nekih drugih, neću da kažem
kako je bila
glasila, nego
da,
glasila koje su imala veći tiraž, eto, republički.
Pa jeste, znaš šta, svetlost je inače imala tradiciju da su mnogi novinari potekli upravo iz te redakcije i počinjali svoju karijeru u toj novini, pa su potom odlazili u Beograd i postali čuvena novinarska imena, jeste. A ja sam zaista imala sreću da ja sam počela da radim u redakciji još dok je bila zajednička,
znači
Radio Kragujevac je bio i Svetlost, imali smo onda Sito štampu, i kad sam se ja zaposlila, to je bilo 74. godine, daleke. Onda je direktor bio Miomir Čolić i on je uradio po meni jednu dobru stvar, što je počeo da prima isključivo mlade novinare sa završenim fakultetom. I čak one koji, recimo, nisu, koji su bili već u redakciji kada je on došao, a bili su mlađi, nisu bili, kako da kažem, školovani za to zanimanje, on je organizovao, platio, onda je postao Jugoslovenski institut za novinarstvo, i on je izabrao, i mogu što se setim, jedno 7-8 novinara kojeg smo pohađali tu školu koja je trajala da godinu dana, čini mi se, mogu se setim. Tu su dolazili novinari iz cele Jugoslavije za svaki novinarski rod posebno. Imali smo dva ili tri puta nedeljno ta predavanja, na kraju smo i polagali, tako da hoću da kažem da smo se da su zaista i oni koji nisu bili završili fakultet političkih nauka, recimo, da su mogli da nauči, iako su neki imali mnogo više prakse nego mi koji smo tek počinjali da radimo. A onda kad se sve to, kad se isprimali, onda smo imali sreću da je u našu redakciju došao Miroslav Jovanović, koji je mnoge stvari promenio u novinarstvu kragujevačkom, ja zapravo mislim tako. I kad smo se mi podelili na radio i na novinu, onda je ta ekipa nekako radila. Mislim, neću da zaboravim, mislim da pomenem ni moje drage kolege Dragana Obradovića, koji je bio moj urednik iz Stoleta, takođe, koji su nas učili zanatu baš pravom. Ali je Miroslav, kada je došao u redakciju, on je bio taj koji je prvi put počeo da piše kritičke tekstove, da kritikuje. Onda je bio Savez komunista, pa ti razni imali smo mnogo, mnogo problema oko njegovih tekstova, ali smo eto tako nekako isplivali. Onda smo, on je stvorio zapravo jednu školu novinarstva, u osnovnom i ti si to, ako se sećaš, i ti si radila kroz tu našu školu, imala si svoju kolumnu i dugo godina si radila, mogla si da vidiš kako ta redakcija funkcioniš. Ali, nažalost, sve se promenilo.
Ajde sad da napravimo pauzu, slušamo muziku, pa mi ćemo posle. Šetamo korzom.
Važi.
Ja drugi korzom nemam, samo ovaj.
mesto susreta, svojevrsni izlog grada.
Slušajte Korzo još jedan i na tom Korzovu Margita Cvetković, novinarka. I, Megi, kad si počela da radiš ovdje kod nas, u Svetlosti, jel sad, no, jesi ti bila zaljubljena u Načo, pa ne bi ni išla odavde, a jel bila onako kao malo glupo što si došla u Kragujevac ili je nekako to sve išlo svojim tokom, pa... Pošto, mislim, mi tebe svoja tamo, znaš, tako da to možeš ti da budeš iz Užica kako hoćeš. Ovo, ništa to nama ne remeti. Pa, što prosto ovaj... ne znam kako bih se ja ponašla kad bih ono otišla sad negdje u
ja,
neki
ovaj...
treći grad posle studija.
Ja duže sad živim u Kragujevcu nego
da, što... Da, sada da.
Ne, nisam uopšte. Prvo, Kragujevac i Užicu u to vreme kad sam ja došla su se mnogo razlikovali. Recimo, kad sam ja došla u Kragujevac, Kragujevac nije leti, nije imao vode.
A da, da.
To je meni bilo strašno, ne znam, pa nema reku, pa ne znam i ja. Međutim, naravno, kako su godine prolazile, nisam se ja zaljubila u grad kao koliko sam se zaljubila u ljude, u Kragujevčane. Ja i dan danas, znači, kažem da su mene oni tako prihvatili, da je to neverovatno. Mislim, ja u životu nisam imala neprijatnost da što sam došljak ili tako nešto, a svi, recimo, ti ljudi iz moje redakcije su meni bili kao porodica. I dan danas smo ostali u divnim odnosima i prijateljskim i, mislim, najbolji su mi drugari, ne samo iz redakcije, nego svi, recimo, sve kolege. Mm-hmm. Smo se mi, to je bilo drugo vreme, mi smo se onda družili sa kolegama koji su radili po fabričkim novinama, koji su bili dopisnici televizija, Radio Beograda, Politike, ne znam, svi smo se družili zajedno. I oni su me prihvatili svi fantastično. Eto, ja sam odušen. Ja sada, kako ti kažem, ja se više ne osjećam uopšte kao Užičanka. Ja se osjećam kao da sam ovde rođena. I više, čini mi se, stvari da mnogo više znam o Kragujevcu nego što znam o svom rodnom gradu.
Pa jeste, ja sam te i
rekla. Da sam to kroz posao i naučila i jedno.
Sad ja, znaš, kad pomislim o onom dugačkom periodu koji ja pamtim kada je Svetlost u pitanju i sad kad se sećam nekih tekstova, mogu ti reći, najviše su mi tvoji neki tekstovi ostali u pamćenju, valjda zato što si ti, kao što rekao, u najavi tako nekako blage, dobre naravi, znaš, ovi su nekako bili malo više ždaje, znaš, i onako grlat i drugačiji, i tebi su, sad ne znam da su ti zapadale ili si ti tražila one teme socijalnog tipa, pa
reportaže,
pa razgovore sa raznim ljudima, pa je tu bilo mnogih sudbina koje smo mi, zahvaljujući tebi, yes, saznavali. I je li to bio tvoj odabir ili se tako prosto namestilo da su u redakciji prepoznali tebe takvu, pa kao ajde ti ćeš to?
Pa ne, znaš šta, jel, dok smo bili u zajedničkoj redakciji radija i novina, onda sam jednako učila sam zanat pre svega, jer ja se nisam spremala za novinara, nego sam spremala za sasvim nešto drugo. A nekad sam polako, pa recimo, ne znam koliko je prošlo vremena da sam se ja pojavila pred mikrofonom, ili koliko je vremena što sam pisala da bi me potpisao uredniku u Svetlosti. Stola je onda bio urednik u Svetlosti. A Dragan Obradović, koji nam je bio urednik na Dnevnik, na radiju, on je, sad ja spremam, recimo, ja čitam prilog, snimam, i on sluša i on sad čuje, ja ne mogu da izgovorim lepo sam oglasnike. On meni kad pregleda tekst, on recimo reč koja je sasvim okej, i nije, ne ponavlja se ta reč, on meni precrta pa napiše drugu reč koja ima manje sam oglasnike, sinonim, ja, znaš. Tako da smo mi, eto, tu smo učili zanate. E onda kad smo se razvojile redakcije, onda je Miroslav nekako, tačno smo imali rubrike, znači ko će da prati društvo, ko poljoprivredu, ko politiku, ko sport. I onda se nekako to iskristalisalo da sam ja, pretpostavljam da je tako bilo, da su mu urednici davali da pišem reportaže, ali to je bilo posle mnogo, mnogo godina rada gde sam prošla sve, znači počeo od vesti, izveštaja, beleške, crtice, išli smo, ne znam, svuda, sve čak i ono...
I ovi današnji novinari koji bi te slušali, ništa im ne bi bilo jasno da, to, da. Taj tvoj put, odmah da ti kažu.
Pa ne samo moj, mnogi su tako. Pa
svi smo tako, da. Da.
I ovaj, čak i kasnije kad su ovi mladi, sad što rade neki novinari po Kragovcu, ovaj, i njih su isto tako Miroslav i ovaj, ostali su učili da tako rade, znači da moraju da prođu neku školu da bi dobili, mada nije tako rigorozno bilo kasnije to. I onda su oni, kažem ti, pretpostavljam da su oni mislili da imam najviše dara za reportažu, koja je u to vreme bila nekako cenjena, znaš, rubrika novinarska. A i meni je nekako ležalo to, ne znam, možda zato što sam završila književnost.
Bilo je tu, kao što ste rekla, raznih priča. Jer kako izgleda, znaš, kad ti pišeš o nekim ljudima, pa je tu bilo i bolesnih, i sirotinje, i svašta da, pa si videla.
To su zvali u redakciji.
Čovjek može da se isključi i da...
A ne može, ma ne može.
On ne može vremenom da ugugla.
Ne može, da... ovaj... ja sam uvek i sad kad sam matora i ranije najslabije sam bila na decu, recimo bolesna, siromašna deca i stari ljudi, bolesni. I onda ja kad god odem, oni me pošalju da pišem, onda ja ovaj, naravno, izvadim zadnji dinar iz novčanika i dam tim ljudima, ili dece, recimo, dogovorim se da dođu u redakciju, da dam stvari od moje dece koje su nove, ali su njima potrebne, cipelice, ne znam, ono sve, i onda su oni mene rade, pokojni fotoreporter, pa me zvao Monika Tereza, a Miđa Miloradović, ja ne znam, ako si, ne znam, mislim da li je tu ili nije, on je napravio jednu karikaturu da ja, ako jednom rukom pišem za pisaće mašinama, onda su bile pisaće mašine na početku, a druga mi je ruka, dajem pare za ušeši za milostinje. Tako su me zvali. Ne može čovjek da se isključi, naravno, to su emocije. I ko nema tih emocija, mislim da, ne znam ja, to mi nije normalno da ne pokažeš sa milosti, sa osjećanje, sa svojim sagovornikom. A možda mogu da ti ispričam, ovaj... Recimo, kako mnogo tekstova, nisam ja bila zadovoljna svojim tekstovima. Mislim, retko su neki tekstovi kad sam mogla da kažem da sam baš ovo, ako što sam dobro napisala. A to nas je naučio Dragan Obradović, koji, mislim, kad ti napiše, on odlično.
Da, on prvo
to,
precrta, pa onda čita.
To je,
da, da.
E, ovaj, jedan puta su me poslali da napišem tekst o jednom rukovodiocu Elektrošumadije. On je bio direktor Mošić, čini mi se, jeste Mošić, se preziva, zaboravila se kako se zvao. I onda je on čovek nešto radio i dao je, nešto je posudio crkvi. I onda su, ne znam kako, njega optužili da je on zloupotrebio svoj službeni položaj i da je ovaj to kao, da je on čovjek valjda iznajmio kao firma, ali to Šumadija je onda bila ovdje preko puta crkve. Tako se sećaš to. I ovaj, i onda su oni njega optužili, zatvorili, u sred dana su došli čoveku, policija, u radnu kancelariju, ispreturali sve i sa lisicama na rukama su proveli čoveka u zatvor. Petrovac. I on je bio u zatvoru, ne mogu se tim koliko, nisu mu dali da se javi, ni telefonom, ni ništa. I onda je prošlo, ne znam koliko godina, bilo je suđenje i on je oslobođen te optužbe. I onda se sam, pošto sam ja objavila tu kratku vest samo kad je uhapšen, on, nisam ga poznavala uopšte, on je pozvao mene i da razgovaramo. Ja sam odprekla uredniku, on kaže, idi, ja to saslušam. I on kad je čovjek meni ispričao da je on, to kako je bio zapor sve i da, kako se branio, on je sam izučio, mislim da je bio, da li ekonomista ili pravnik, sad nije čak imao ni advokata, on je izučio krivični zakon i sve i on je čovjek oslobođen potpuno, ali on izašao iz svog tog haosa sudskog, pravnog, političkog, skroz osedeo, poremećenog zdravlja. I on sam ja slušala njegovu priču i dao mi sve te, i dobio je da treba da objavi su novinama da je oslobođen tih optužbi. Ja sam, ti kažem, Bože, da li je moguće sad, da li je čovjek u pravu sve. Iako imam ja presudu,
da.
Ja sam 2-3 dana nosila, je bila u dilemi, kako da napišem, šta da napišem. Ja na kraju nisam pravila ni članak, nego sam napravila društvenu hroniku. I imala je, ne mogu se sjetiti sad naslov kako beše, da sam ja sve njegove muke opisala i šta je bilo to, kako se odbranio i šta je bilo. I za tu sam, recimo, za taj tekst sam dobila jednu od nagrada koja je u to vreme sve tu, imali smo mi u redakciji zajedničkoj, dok smo bili zajedničkoj, i posle smo najbolja ostvarenja novinarskog toku jedne godine su bili prva, druga, treća nagrada, da je žiri bio novinar i ne iz naše kuće, nego iz druge. I dobila sam nagradu i taj čovjek je toliko, on kaže, Marita, to je jedino uspelo da zbaci ljagu sa mog imena, koliko je on čovjek bio pošten, koliko mu je to značilo. Onda sam shvatila da stvarno jedan tekst, znači, može da nekoga uništi mu život, a može da ga odbrani od nečega, ne znam, nije da mu neko satisfakciju dobije, što nije, on nije mu na sudu bilo koliko mu je to značilo da drugi ljudi u Kragujevcu, gde je on rođen, da je živeo, da je radio, istekao penziju, da vide da nije bio zloupotrebio svoj službeni
položaj. Ali vidiš kako danas čitamo sve svašta i ne obaziru se ljudi uopšte, možda pišu njima šta hoćeš, oni tele i svoje. Inače, kako je tebi kad danas pogledaš, znaš, mi uvijek pričamo kako nekako za ovih proteklih možda 30 godina je najveći napredak bio, pogotovo u tehnologijama, da, informacijama. Znaš, a s druge strane, ja kažem, nikad nam informacije nisu bile bliže i nikad nam deca nisu bila neinformisanija, znaš, kad su neke stvari u pitanju, a opet svi mediji ne liče na ono kako smo mi naučili i kako smo ih shvatili. I jer ti sad sebe hvataš kad gledaš televiziju ili čitaš novine ili slušaš radio, da loviš greške, da, ili prosto ti sad te informacije
da ne
samo prolaze. Može da se isključiš iz toga?
Ne mogu, znaš, što kažu, kao novinar, jednog novinara uvek novinar, kao policajac.
Pa to ti kažem.
Toliko sam profesionalno deformisana da ja ne mogu, recimo, ako ide Kajron dole na televiziji, recimo, ako je jedno slovo izostali pogrešno ili pogrešno napisane reči, ja to odmah registrujem nekako, a ne mogu, mislim, ja ne mogu bez informacije da živim, tako mi je to, i da gledam, i da slušam, i da čitam novine, i da pratim društvene mreže, da
učestvujem. Jeste, ja uvek kažem, neću više, znaš, sve je isto, pogotovo kad je politika u pitanju, ne zanima me, neću, a u stvari, makar najavu dnevnika svako veće sad
ne
pogledam.
Ja ne mogu, ja ne mogu bez toga, jeste. I onda, eto tako, znači sve to, i onda vidiš, mislim, ne znam, ranije smo, recimo, moj kolega Slobodan Cuparić i ja, dok smo radili, onda smo mi i Nišić, svako jutro smo, recimo, kupovali, onda je tek počinjali ti tabloidi da se javljaju, znaš, među kojima je bio i Kurir.
Da,
i onda smo mi svako jutro...
Sali, Kurir ti je sad ozbiljno, ne na novina, tako je bio tabloid.
I onda smo mi uzimali Kurir i sad, evo, možeš da pitaš Mišića, onda smo mi gledali, znači svaki dan je, to je bilo 90-ih, svaki dan je bila kao neka nova afera. I onda Mišić kaže, bre, zašto nismo, kad je ona bila ptičija, ne znam šta beše, sve to tako gluposti, mislim, su bila svaki dan, svake sedmice nove afere.
Da,
ja kažem, zašto nismo stvarno brojali one i secali da stavljamo u arhivu da vidimo koliko je to bilo za tih godina tih afera od kojih se nijedna nije završila.
Da.
Ni otkrivena, ni razrešena.
E, a znaš da smo te spominjali ovaj, jednom prilikom, a ja mislim da je to bio tvoj tekst. Pre dve godine Žika Ranković je bio gost i sjeća se kad ste pisali portrete u socijalističko
vreme. Da, ja sam
vreme,
pisala o njemu.
Ti si pisala o njemu, dakle bila sam u pravu i ja sam njemu tada rekla, kažem, Žiko, tu se sad desila jedna stvar na stranu sad ti, šta si radio i kako, ali si desila jedna stvar kada naslov pojede ceo tekst, a ja se toga sjećam, Grbičana sa beogradskim naglaskom, akcentom kako je bilo i mogu ti reći, smejali smo se naravno nakon toliko godine i ja sam rekla, ko čini mi se da je Vrgita pisala, ali reko, ne znam, znaš, reko, to se vrlo retko desi da ti naslov pojede tekst, reko, ispod tog naslova nije morala više ništa da napiše. Naravno, mislim, tekst je bio dobar, ali da znaš da sam to zapamtila.
Da, on se bio naljutio zbog nekih stvari, on je valjda onda...
Pa sad i svi su se oni da, tada ljutili, da, kako je izlazilo, da. Tako su se ljutili, yes. Nije ovaj, to ništa sporta.
Sećam se za, kad su pomenula naslov i kad te portrete, kad su, to je bilo kad su nas isterali.
Yes, iz zgrade.
Za mog dragog pokojnog, nažalost, kolegu Dragića Lazića, kad sam pisala ja njegov portret, naslov je bio pola voda, pola vino. Zato što, ali, mislim, mnogi nisu razumeli, ali možda posle te kad su pročitali tekst, zato što je on bio sjajan novinar, i bio je počeo svetlost i on me između ostalog i primio Vera Dobričić, Dragić Lazić i Mika Hojnici su me bili u komisiji, pošto onda nije bilo ljudi koji su imali završene fakultete i oni su jedini imali i onda su, sam radila testove kod njih i Laze je odmah posle toga otišao u komitet. Pa onda je, znaš, i onda kad smo pisali vreme te, kad smo pisali portrete, on je dopisništvo otišao u Skupštinu grada na funkciju da potpredsjedničko, zaboravila sam sada. I onda su to meni bilo, ako jesi li političar ili si novinar,
nešto od toga.
Zato smo
pola voda, pola
vino, da.
E, a to pola voda, pola vino, a i ta tvoja komisija za prijem je isto mogla da nagovesti da će jednog dana izaći jedna knjiga iz jedne kafane.
Da.
Sad, mislim, malo sam nezgrapno konstruisala, ali znaš što sam htjela da kažem. Sve je ukazivalo da će kafana biti od te komisije, članova komisije, pa do takvih naslova pola voda, pola vino, i ukazivalo da će kafana biti vrlo bitna u našim životima. E, ali sad trajimo pauzu, pa onda pričamo o knjizi i kafani.
Važi.
Thank you.
Korzo, mesto za prve ljubavi, šetnje i poneku tuču.
Vidite kako je živo kad se šeta korzoan, ko na svakom korzoan, Megijel, da?
Naravno,
pa,
naravno.
To ti kažem.
Zanimljivo uvek.
Uvek ima šta da si priča. I kao što rekao, malo pre dođeli smo do kafane i ja potpuno verujem u to da mu kafana nije muška robota. A znaš šta mi je bilo zanimljivo? Sad pričamo naravno o kafani, zato što je prošle nedelje objavljena, bar izašla u javnost, knjiga koja se zove Pekine priče i vezana je za priče stare Srbije, gde si, što se nas bibliotekara tiče, ti autor te knjige, pa možeš sa tobom da je radio kogod. Zanimljivo je meni bilo pre par godina kada sam gledala neki intervju na televiziji sa Dankom Novović, koja seća se kako je sva onako doterana dama, mislim, voditelj te stare klase, tako. I sad priča, čini mi se da je bila kod Tanje Petrnik i on joj kaže, pa upravo to, kao, pa eto, vi ste tako uvek bili i doterani, i van televizije, i držanje, i njena dikcija, i onaj glas specifičan i sve to.
Pa i Tomas Vraković je posvetio pesmu.
Po, prosto jedna gospođa, onako zaista dama iz tog perioda. I se pita, jeste si vi stvarno tako osjećali? A ona kaže, jesam tako izgledala i tako se osjećala, a u stvari ja sam najviše na svetu volala kafanu.
Yes.
I mnogo
ja
sam
se sećam te, da.
Ne znam da si gledala, sećaš. I ona kaže, ja sam i muža u kafani upoznala i ja sam najviše na svetu volala da idem u kafanu. I onda je, to je meni bilo onako fenomenalno, da prosto, znaš, to nema veze sa nekim deklarisanjima u mozgovima drugih ljudi, da žena stvarno može da bude žena u najboljem smislu te reči i da voli da ide u kafanu i da voli kafanu takođe u najboljem smislu te reči. I ti si meni u toj kategoriji i potpuno te razumem.
Jeste, znaš šta, to sam pričala, sam bila sam kod Miće Turčina isto povodom ove knjige. I onda smo nešto pričali i ja kažem, kad sam ja došla u Kragujevac, bilo je retko, onda je retko koja žena išla u kafanu. I ja sam po Beogradu sa svojim momkom išla, naravno i u pozorišta, i na književne večer, i u bioskop, ali i u kafanu. I sad je meni bilo normalno da ja idem, da uđem u kafanu. Naravno, imala sam ja problema zbog toga, i moja porodica, jer to nije bilo tako normalno kao, mada i danas mislim da ne gledaju baš tako u svakoj kafani kad vide neku ženu da dolazi u kafanu, a meni je u kafani mnogo lepo. Ja sam neke najbolje ljude upoznala i najbolje priče sam čula u kafani. I mnogo i lepih i ružnih stvari do duše sam doživala u kafani, ali nisam, et kao što vidiš, nisam ni prestala da idem u kafanu ako sam u penziji.
Ali čini mi se da nekako, bar tad u to vreme kad smo mi radili, i ne samo da je to novinarstvo bilo drugačije, nego da je kafana prosto bila sastavni deo.
Yes.
I u onom najboljem smislu, kao za glumce, tako nekako i za novinare,
da.
Čini mi se, znaš, ne bih ni mogla da zamislim da dođem u redakciju, znaš, ono, uradiš tekst i odiš kući, mislim.
Prosto... Da, pa mi smo, recimo, tako je bilo da odemo... Mladi novinari odu, recimo, u Zastavu, koja je uvek bila zatvoren jedan sistem, teško se dolazilo do tih prvih ljudi. I sad ja odem tamo, naravno svratimo posle toga, pošto je daleko redakcija tamo, kolima nemaš, čekaš prevoz, svratimo u kafanu. Onda su ti stari novinari, recimo pokojni Mače Vranješević, dopisnik politike, pa Lazar, pa Pero Stojadinović, pa Milaško, dopisnik Tanjoga, oni meni pomognu, objasne mi neke stvari. Znači, ja sam učila i zanat, ne samo da sediš u kafani.
Da, mnogi, da, da,
koliko mojih koleginica dragih, recimo, sedi u kafani, a ne piju alkohol uopšte. Ali ti u kafani, to je mesto gde možeš da saznaš mnoge informacije, možeš da dogovoriš sastanke, možeš da naučiš nešto i naravno da upoznaš ljude, što je meni najlepše od svega, da upoznaš drage ljude. A ova knjiga, inače, to što je vezano za kafanu, te priče koje su nastale u toj kafani, zapravo to druženje što ti kažeš je počelo intenzivnije tako kada je za vreme bombardovanja. Jeste. I onda smo mi tu sedeli u staroj Srbiji i ovaj, onda je gazda pekao i držao tu kafanu i on je te njegove priče su se posle kad je završeno bombardovanje se nastavile i on je stvarno, on je čovek koji je koliko 65 godina u gostiteljstvu Kragujevca, vrlo je vispren još uvek, znači jako skoro, koliko ima 88 godina još uvek, i ono veče na promociji on nama priča nove priče, neverovatan čovjek. I onda smo mi, i onda je Miroslav rekao, pa zašto Megi ti ne pokušaš da zabeležimo te priče, tako da smo mi ovaj, ja sam to objavljivala, znači te njegove priče u Svetlosti od septembra,
dana,
čini mi se, jeste 99. do juna 2000. godine i to sam skroz zaboravila nekako, međutim Boris Radovanović je došao na ideju da se te priče objave, zašto to i gazda peka, i onda su ti gosti stalni pomogli finansiju Miroslav i mi svi što smo radili, Mića Miloradić karikature, Miroslav urednik, mi smo sve to radili volonterski, znači ništa da ne naplatiš, samo da bi, eto, i najviše zbog samog gazda peke, ali i nekih pokojnih naših drugara koji su dolazili, bili stalni gosti u toj kafani, eto, i to je neke sećanje na njih i onaj trag koji su ostavili u našim srcima, pre svega.
E, da ti kažem, to ljubav prema kafani potpuno razumijem. Kada je bila promocija knjige Borišina stari kafani Kragujevac, on napravi neki mali kviz, kaže, ajde da vidimo sad, kao, naravno, pitanja vezana za stari kafane, naravno da ja pobedim na tom kvizu, da je onaj isti Mišić koji se spominjao, rekao, pa naravno da je bila, da su bila pitanja u biblioteci i muzejima, nikad ne bi znala o kafanama, si znala.
Da.
Tako da svi to razumijem.
A još samo, izvini što prekidam, rani, to, ne znam još preko oko godina je to bilo, onda je, imali smo Radio Kragujevac je imao noćni program, ne znam da se sećaš.
Da, kako ne, da.
E onda je doktorka Minja,
aha,
Videnova, ona je vodila onda jednu ponoćnu emisiju od 12 do 2, čini mi se da je bila na Radio Kragujevcu. Bila je mnogo lepa ta njena emisija i i muzika i ona razne teme je ona obrađivala i onda je jedno mene pozvala da budem gost njen i da pričamo o tome zašto ja kao žena idem u kafane.
Eto.
Da.
E, a ima još jedna stvar, pošto sam ja samim tim što sam bila donjarsko odljenje tada u gimnaziji, počela rano da sarađujem još ta redakcija dok je bila gore, razvojili su se, ali radio i novine su bile u istoj zgradi, a možda i nisu, došao 86. i 7. godine, možda ti sad bolje pamti šta je tada bilo, no nema veze, ja sam, znači, ono treće, četvrte godine gimnazije i preko leta, kad vi novinari ono koristite godišnje odmore, znaš, mi smo skakali sa nekim tako temama koje su mogle da se rade, sećaš se, pisalo si se pijace i to, svašta, i kratila se kultura i nervljivali program i sve to. I nakon toga, znači, eto, i tad sam bila mlada, ali sam već, boga mi, 3-4 godine, bar svakog leta bivala u redakciji i kada sam počela da pišem tu svoju kolumnu, ti znaš da se ja sećam dana, to utorak je bio, ono, zaključivanje novine i da ovo uvek čekate mene, a bile mašine pa se kucali tekstovi, već smo bili ovde u ovoj zgradi dole. Ja se sećam trenutka kad je Miroslav izašao i kad ste vi ustali i idete u kafanu, utorak je bio, kao završilo se sve to, pa se sad to nastavilo nešto na prelom ili kako.
U Beogradu smo se štampali, u politici, jeste.
Da bome, u politiku. I ja se sećam trenutka kad su se Miroslav i Panto krenuli, rekli, što sediš tu, ajde sa nama u kafanu. To je za mene bio najveći životni uspjeh, znaš, da sedim sa vama u kafani, zašto, mislim, nekako i... valjda su i deca bila takva, i vremena su bila takva, i zanimanja su bila takva, da, znaš, ja kao sad mlada, koja ulazim u jednu takvu
redakciju... Ja sam isto se tako osjećala kad su mene pozvali.
Znaš, to je onako kao...
Da, starije kolege, pogotovo dopisnici, ovi čuveni dopisnici.
Da, su bili, ti si važna, oni, da što sediš s tim ljudima.
Hoćeš Margita sa nama, jao, kako da ne. A za razliku sada, recimo... još dok sam radila, te mlade generacije koje dolaze, oni imaju sasvim, ne, da neće da idu po kafanama, oni imaju kafiće, sve to radno, ali recimo oni se, mi smo se družili više, da upoznamo i druge dopisnike, i sedeli po kafanama, po slastičarnicama, ne znam da je, svuda smo, ali ovi su nekako drugačiji. Znaš, još sam primetila, oni retko recimo pitaju kako se to piše, pa kako će ovo da, oni kao da dođu i pokupe svo znanje. Naravno nisu svi takvi, neću da uopštavam nikad, uvek ima drugačijih, ali mi smo recimo stalno zajedno, mi smo stalno pitali, učili od tih starijih kako se piše ovo, da li sam sigurno, onda smo recimo u redakciji smo zajedno pravili, dogovarali se kako svako zna šta piše, recimo ti pišeš to i sad ne mogu da dobar naslov, ajde, onda da, svi da učestvujemo u tome, mislim, i treba da pomenem, jel, ovde volila bih da pomenem tu generaciju koja je radila, ta ekipa novinara na čelu sa Miroslavom Jovanovićem, tu je bio i Stole jedno vreme sa nama, Slobodan Cuparić, Ankica Vesić, Ljubiša Obradović, Jovanka Nikolić, Elizabete Jovanović, eto to, posle kasnije došla i Gordana Božić,
Panta,
Pantić, Miloš, naravno,
Joksić, Boca je
da, jeste, Olivera Bergam, to smo svi, ta ekipa je dok je bio i rat,
i Paja Ćirović koji je bio,
naravno, naš direktor Paja Ćirović, koji, zahvaljujući kome smo pokušali da se osamostalili se i mogli ono vreme 90-ih da budemo nezavisni, da smo svašta preživjeli, pa smo učestvovali, i naša redakcija, znači na čelu sa Pajom Ćirovićem, i Snežom Milošević je tad bila, onda smo, znači, učestvovali u osnivanju Nezavisnog udruženja novinara i Medija centra.
Sad, evo, došli smo do kraja, ali sad pričaš, pa prosto mi je to prošlo kroz glavu. U tom periodu kada je Svetlost kao redakcija imala problema i ubacivali nas iz one zgrade i premošćavali...
Da, i ti si bila s nama u to vreme.
Jeste, bilo je to vreme, i prelazili posle u Rasi, u Nezavisnu Svetlost, pa potom u Krugijevačke. Ali u tom periodu koji smo mi onako preživjeli, sve to što smo preživjeli, ja imam običaj da kažem, znaš, nikad vremena nisu bila dobra, uvek nam je bilo teško. Sad ovako kad pomisliš, misliš da je ipak nešto malo bolje, da nam je teže, da smo samo u tom trenutku nešto premostili, a u stvari nismo baš nešto napredovali, pa ni u kom smislu, ne samo kada su novine u pitanju, i da li nekad pomisliš da ipak ima nade za nas, s obzirom da evo i sad nismo spomenuli i ovo što je Miroslava zadesilo sad sa ovom kaznom i protesti koji su opet iznova, koje smo mi prolazili, ne samo što smo pisali, nego i učestvovali i preživljavali, torturu koja je možda slična današnjoj koju neki ljudi prolaze sa vladajućim partijama, jer misliš da je to sve nešto ide u krug ili ima ipak neke nade?
Pa znaš šta, ja govorim u lično ime, znači ja uvek mislim i nadam se da toga nema, ja ne znam, ja, da moraš da se nadaš da će biti bolje i da će, da nema toga, ne znam kako bi i ona sva vremena koja smo prošli i muke koje smo imali, mislim i za novinare, mislim i za građane, svako se na svoj način snalazi i u takvim situacijama i bori na svoj neki način. Ja mislim, verujem u mlade pre svega, da jedino oni mogu da nas izvuku iz svega ove situacije.
Od nas vajde nema.
Nema.
Megi, mnogo ti hvala što si prekinula onaj ručak, sad nas nače, verovatno spominje i cupka tamo.
Ne, ne.
A?
Ne.
Je gotovi ručak?
Yes.
Dobro, dobro, da ne vilinemo. U svakom slučaju hvala ti što si sa mnom šetala ovim makar i ovim kruzom, ali tebi je lako, može se reći, da ti na kruzovu živiš faktički, jer tu je bio nekada da. Krubjevački
korzo,
gde, otprilike tu gde je tvoja zgrada. Ja se nadam i tu uvek kažem, kao na svakom kruzovu ne može samo jedan krug, verovatno ćemo šetati još koji put. Hvala ti što si ostala u Kragujevcu, što nisi pobegla od nas. Nadam se i verujem da ćemo se vidjeti u Staroj Srbiji ili bilo koje kafane i da ćemo se vidjeti još mnogo godina. Pozdravi Naču, pozdravi decu, malu, veliku. Nemoj da zaboraviš da tu kafanu, da slučajno da se povučeš u te mirne penzionerske vode. I hvala ti stvarno mnogo što si šetala kod zom i što si bila gošća i hvala ti se sav taj dobri duh koji si donala, što sedići u kafani, što sedići u redakciji i družići se sa nama.
Hvala ti puno, Jelo, na ovom pozivu. Nisam očekivala stvarno, pošto nisam Kragujevčanka, tvoj korzo.
Pa mi najviše volimo te što dođu, pa ih ne puštamo posle i ne damo do ovo.
Hvala ti puno, stvarno.
Hvala i vama što ste slušali još jedan korzo, slušajte i dalje emisiju, slušajte i dalje Radio Zlatousti, a reprizu ove emisije možete slušati u nedelju uveče u 8 sati. Za sve to vreme, volite ovaj grad i nerajte da bude provincija.